li skulturi Pietru Paola Zoppardi ħarsa lejn il-ħajja u ħidmiet tal-artist. Il-konnessjoni tal-iskultur Pietru Paola Zoppardi mar-raħal ta' Xewkija hija bla dubju ta' xejn iskultura fl-injam tal-istatwa titulari ta' San Ġwan il-Battista meqjuma fil-Knisja Parrokjali. Din is-sena qed niċċelebraw il-170 sena mill-wasla ta' dan il-kapolavur. Ser nagħtu ħarsa lejn ix-xogħlijiet tiegħu, ħajtu u ħarsa artistika lill-istatwa ta' San Ġwan il-Battista. Informazzjoni li ġbart mill-kotba, artikli u informazzjoni oħra sibt fuq l-internet. Il-bidu tal-ħajja tiegħu. Pietru Paul twelet il-Belt Valletta fl-20 ta' April 1790. Missieru Antonio kien minn Bormla u ommu Marija, Nika Milleri mill-Furjana. Kien it-tielet wild u ġie mamet fil-Knisja ta' San Ġwan naufraġu l-Belt Valletta fejn taħu l-ismijiet ta' Salvatore, Giuseppe, Petrus Paulus u Jeremias. Imma beda jiġi msejjaħ bit-tielet isem dak ta' Pietru Paul. Tajjeb hawnhekk li nikkonsidraw l-epoka li fija għex Pietru Paola Zoppardi u għex fl-aħħar żmienijiet tal-ħakma tal-Kavalliri ta' Malta, il-ħakma Franċiża kif ukoll il-bidu ta' dik Ingliża. Meta Pietru Paul kellu biss 7 snin, Napoleon Bonaparte ħall Malta mingħand il-Kavalliri. Meta Pietru Paul kellu madwar 8 snin, saret ir-rewwix ta' kontra l-Franċiżi u dawn sabu rifuġġju wara l-ħitan tal-Belt Valletta. Wara seħet il-ġrajja fejn Miguel Xerri u oħrajn ġew maqtula mill-Franċiżi. Meta Pietru Paul kellu 23 sena, Malta saret kolonja tal-Ingilterra. Ta' età żgħira, il-familja marru joqogħdu Bormla. Pietru Paul kien mallem is-sena tal-iskultura minn Mariano Cerada, magħruf ukoll bħala il-Marjani. Mariano ġab din is-sena mill-Valencia fl-Ispanja. Meta kien għadu żagħżugħ f'Valencja, Mariano kien student ta' José Esteve Bonet. Skont l-istoriku Pietru Paul Castagna, Pietru Paul Zoppardi meta l-karriera tiegħu jiskolpixxi poleni għall-ġifda u kien jiskolpixxi ukoll fuq il-ġebla Maltija. Il-biċċa kbira tal-istatwi li skolpa u żebaħ Pietru Paul kienu fuq disin tiegħu stess u l-akbar numru ta' statwi tista' tgħid insubuhom skolpiti fl-injam. Huwa attenda l-iskola sekondarja u jekk wieħed jikkonsidra dawn is-żmienijiet, Pietru Paul kien jaf jikteb u jaqra. Pietru Paola Zoppardi kien membru fl-Akkademja Corpo delle Belle Arti del Disegno. Minn pubblikazzjoni Castagna, Pietru Paul msemmi li kien skultura Re Ferdinandu II ta' Spanja. Dan juri li Pietru Paul kien kiseb fama artistika kbira u allura skultur artist ta' kalibru kbir. Għalkemm Pietru Paul kien bniedem ħawtiel u biżel, kien umli u ma tantx kien iħobb jidher. Pietru Paul iżewweġ lill-ewwel mara tiegħu Giovanna Rosa Neca Milleri minn Bormla fit-28 ta' Ottubru 1817. Fit-twellit tar-raba wild fit-22 ta' Diċembru 1833, Giovanna Rosa u t-tarbija mietu. Pietru Paul kellu jħossib li 3 wliedu, Salvatore ta' 9 snin, Maria Concetta ta' 7 snin u lil Giuseppe ta' 3 snin. Qabel ma kien skultur magħruf, Pietru Paul kien fin-negozju ta' żraben. Dan nafuh minn kuntratti ta' self li kien għamel għand in-nutar Calcedon Battagile. In-nutar Calcedon Battagile li kien minn Rabat Għawdex kellu l-uffiċċju tiegħu f'Bormla. Waħfra drabi meta Pietru Paul kellu bżonn xi kuntratt kien imur għand in-nutar Calcedon. Kienu sa roħbi b'sewwa għax Calcedon kien jammira ħafna x-xogħol ta' Azzopardi. In-nutar Calcedon kien it-tieni raġel ta' Anna Gerada, l-arbla ta' Giuseppi Gerada li jiġuħu il-kbir ta' Mariano Gerada. It-tifel ta' Giuseppi u Anna Gerada, li kien l-eredi ta' Mariano Gerada, kien sar ħabib ukoll ta' Azzopardi. U għaw fejn Pietru Paul għamel akwist ta' odot tal-arti ta' Gerada u forum. Minn dawn il-biberji, Pietru Paul akwista anke xogħol li kien mibdi minn Mariana Gerada, imma ma kienx wettaq għax kien miet ħesrim. Fil-5 ta' Mejju 1836, Pietru Paul iż-żewweġ għat-tieni darba u iż-żewweġ l-Antonia għat-tard. Wara, fl-1840, Pietru Paul reġa' marjex il-Belt Valletta fil-Kaza Bottega f'numru 7 Strada Ponente. L-istil ta' Pietru Paul kien oriġinali, kien stil favorit mal-Maltin għax kien stil ta' barokk mrażżan li joqrob lejn dak klassiku b'elementi t'eleganza, kalma u sobrieta panneġġ minn l-isbaħ. Sena twissa, ħarsalin ix-xogħlijiet dokumentati ta' Pietru Paul Azzopardi. Fl-1808 ta' 17-il sena u skolpixxa l-Ġesù Redentur għall-ħalaxa fil-ġebla Maltija. Fl-1816 skolpixxa l-Santa Katarina Azzurri ukoll fil-ġebla Maltija. Għall-ħabta tal-1822 Pietru Paul kompla xogħol fil-ġebla Maltija li kien beda Mariano Gerada. Din kienet l-istatwa ta' Santu Rocco li ninsa fil-misraħ tal-Arendi. Mariano ma setax ikompli dan ix-xogħol għax kien marat u fl-1823 kien ħalla din id-dinja. Imbagħad fl-1825 Pietru Paul indura bid-deb l-istatwa tal-Madonna tal-Grazzja ta' Ħaż-Żabbar xogħol l-iskultur Mariano Gerada. Fl-1828 skolpixxa l-ewwel statwa proċessjonali tiegħu, il-Madonna tar-Rużarju, għal-Knisja ta' Bormla. Fl-1834 skolpixxa t-tieni statwa proċessjonali, il-flagellazzjoni ta' Ġesù għal-Knisja ta' Ġesù il-Belt Valletta. Għal-ħabta tal-1834 ħadem is-Santu Korpu ta' San Feliċissimu għal-Knisja ta' Ħalluqa. Is-Santu Korpu kienet statwa li fija jitqiegħdu l-Adam tal-Qaddis. Fl-1838 Pietru Paul skolpa żewġ statwi oħra għal Bormla. Dawk ta' Ġesù iflaġellat u Lecce Homo. Fl-1839 ħeles ix-xogħol tal-ewwel xogħol għal Għawdex, dik tal-istatwa titulari ta' San George għal Knisja tal-Bel Victoria. Fl-1843 ħadem statwa ta' San Giuseppe għal Bormla. Sfortunatament dan ix-xogħol u mitluf u ħadd ma jafx sar minnu. Fl-1845 spiċċa wkoll it-tieni xogħol tiegħu għal Għawdex, l-istatwa titulari ta' San Juan Battista x-Xewkija. Hawnhekk Pietru Paul ta' naxbija ta' San Juan il-Battista li ma bħala, wiċċ kwiet, kalm u rassenjat, skultura magħmula f'zokk ta' tuta. Fit-22 ta' Ġunju 1845 il-kappillan tax-Xewkija Don Nicol Vella, il-poplu u il-kleru tax-Xewkija laqgħu din l-istatwa ħdejn il-Knisja ħniena fejn ingħatat merħba l-iżgħed kbira. Wara l-istatwa ta' San Juan, Pietru Paul ħadem l-istatwa ta' Santa Agata għall-Bormla u ħeles dan ix-xogħol fl-1847. Imbagħad fl-1848 għamel it-tieni xogħol għall-Knisja ta' San George Għawdex, dak tal-Kruċifiss. Fl-1853 imbagħad il-familja għat-soppardi ħallet Bormla biex marret toqgħod il-Belt Valletta f'numru 7 Strada Ponente. F'din is-sena lesta l-istatwa titulari tal-Mellieħa, dik tal-Bambina. Fl-1916 sar xogħol ta' restawr minn Antonio Sapiano fuq din l-istatwa fejn inbidlilha il-ħarsa tal-Wiċċ tal-Madonna kif ukoll saru żewġ pari id-dejn ġodda għal din l-istatwa. Fl-1856 Pietru Paul naqqax is-sitt u l-aħħar xogħol għall-Bormla. L-iskultura kienet dik ta' Ġesù Redentur. Din l-iskultura Pietru Paul spiċċa l-qorti għaliex skont dawk li kkummissjonaw ix-xogħol l-istatwa ma kenitx skont il-modell. F'dan il-każ, il-modell kien Ġesù Redentur tal-Isla. Minħabba din l-allegazzjoni, il-qorti qabdet 3 esperti biex jinvestigaw l-istatwa. Wieħed minn l-esperti kien Salvatore Psajla li kien skultur ukoll. Huma kkonkludew li l-istatwa kienet perfetta u ta' kwalità għolja. U fejn kienet differenti kienet qarreb iktar lejn il-proporzjonijiet tal-figura umana. Għalhekk il-każ inqata' favur Pietru Paul Zoppardi. Fl-1858 ħadem l-istatwa ta' Santa Elija u l-profeta Eliżew minn Uxa fil-ġebla Maltija. Dawn l-istatwi jinsabu fil-kunvent tal-Patrijiet Karmelitani l-Belt. Fl-1862 Pietru Paul skolpa xogħol ieħor għall-Knisja ta' Ġesu l-Belt. Dan ix-xogħol kien ta' żewġ statwi dik ta' Santa Elena u ta' San Makkarju magħrufa bħala l-vara ta' Santu Kruċ. Din hi l-unika statwa li Pietru Paul skolpa fl-irjus, l-idejn u saqajn fl-injam u l-komplementamu fil-karta pesta. Fl-1900 din l-istatwa inatat l-Knisja ta' San Franġisk fil-Raba Tawdex. L-aħħar xogħol tiegħu kien dak ta' l-1865. Din kienet l-iskultura tal-Arkanġlu San Mikil għall-Knisja ta' San Ġorġ ta' l-Ormi. Żgur li Pietru Paul ħadem xogħlijiet oħra li peress li ma humiex dokumentati mhux faċli wieħed jgħid fejn jinsabu. Wieħed allura ma jeskludix li ma' żmien jistgħu jinkixfu xi xogħlijiet minn tiegħu. L-aħħar żmien ta' ħajtu. Fit-13 ta' frar 1864, it-tieni mara tiegħu Antonia mietet u hawn Pietru Paul spiċċa jgħix waħdu il-Belt Valletta. Kif għedna fl-1865 għamel l-aħħar skultura tiegħu. Waqt dan ix-xogħol ta' età ta' 74 sena Pietru Paul marat u spiċċa jgħix ma' ibnu Giuseppe f'numru 123 triq l-ifran il-Belt. Insibu ismu fil-ktib tal-Mamudija tal-Knisja tal-Porto Salvo, il-Belt, bħala il-parrinu għat-tifla ta' Giuseppe, blisem ta' Giovanna Rosa, li kienet mamda fis-seba ta' Awwissu 1870. L-aħħar żmienijiet ta' ħajtu ma tantx kienu tajba, fit-testament tiegħu kiteb li kieku ma kienx għal ibnu Giuseppe kien ikollu jbih ġidu biex jgħix. Pietru Paul għex l-aħħar snin ta' ħajtu ma' Giuseppe sakemm miet pupplezzija fl-24 ta' Ottubru 1875 fl-omor ta' 84 sena. Pietru Paul ma nagħta l-ebda apprezzament partikolari meta miet u nagħta l-aħħar tislima funebri fil-ġnieża parrokkjali ta' Għaltarxin fejn ġie midfun. L-fdajlijiet tiegħu ma nafux fejn huma eżattament. Ma nafu li jeżisti l-ebda ritratt jew immaġni tiegħu. Malta tilfet skultur tas-sew kbir li jqolla l-arfien u l-istima artistika f'pajjiżna. Kien għomur sabiħ mim li ħidma b'xogħol mill-isbaħ fl-arti Maltija, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam fl-iskultura fl-injam. Pietru Paul kien verzatili u prolifiku f'xogħlu, għaraf li jkun innovativ biex bektana xogħol bit-timbru partikolari tiegħu, xogħol li għadda nistgħu ingawdu u nitbaxxew bih sal-lum. Ħarsa artistika lejn l-istatwa ta' San Juan il-Battista. Il-kapolavur li ħallilna Pietru Paul għaz-Zoppardi jista' jitqies bħala wieħed mill-isbaħ xogħlijiet tiegħu. Din l-istatwa saret fi żmien il-Kappillan tax-Xewkija Don Nicol Vella mill-Arb. Kif ġa semmejna, l-istatwa ta' San Juan ġiet imnaqxa minn żokk ta' siġra tat-tut. Dan ix-xogħol jista' jitqies xogħol bejn il-klassiku u l-barokk. Stili kien jispikka fih Pietru Paul Zoppardi, xogħol li kien jinżel tajjeb ħafna mal-Maltin u l-Awġin. Klassiku għaxjur li l-ġwanni f'qagħda naturali mingħajr ebda drammatiċità żejda fil-waqt li l-element barokk huma d-dettalji eżatti fil-biss u l-mod li bih huwa mqiegħed u l-movement kontinwu li fih għandu l-qagħda tiegħu San Juan. F'dan ix-xogħol Pietru Paul tana ġbija ta' San Juan b'wiċċumli, kwiet u rassenjat, b'rasu u bil-ħarsa x-xaqlef fuq il-lemin, vara li jissaħrek bil-ġmil tagħha. F'din ix-xbija ta' San Juan, Pietru Paul naqxu nofsu weri li bes il-ġilt tal-iġmla. Il-ħaruf ħdejn riġlejn il-Battista itfakkarna fil-ħaruf ta' Alla. Pietru Paul juża l-ikonografija popolari fuq il-qaddis fejn jurina lil San Juan dak il-mantar aħmar sinjal ta' rikkezza mhux materjalment imma spiritwalment. Hawnhekk Pietru Paul jagħmel użu tajjeb ħafna tal-panneġġi f'dan id-drab. Il-qagħda ta' San Juan hi fil-forma ta' S lejn il-forma tinsamm anke jekk tħares lejha mill-ġnub u anke min-naħa ta' wara b'hekk tagħmel l-istatwa f'moviment kontinwu. Bil-riġel ta' xelluk il-qoddim u dak tal-lemin qed jistrih fuqu. Bliet il-leminija qed juri jew aħjar jippredika lill-Kristu mentri bliet ix-xelluk hija jżomm is-salib. Mas-salib insibu scroll li jgħid "Echan Newsday". Dan huwa l-ħaruf tal-la, il-kliem sinonimu fl-ikonografija ta' San Juan. Il-Knisja tqabbel ħafna lil San Juan ma' Elija. Interessanti ħafna li wieħed jista' jxebbaħ sew il-pożizzjoni ta' San Juan ma' l-istatwa ta' Elija li għandna fil-Knisja tax-Xewkija maħduma minn Mariano Gerada. Il-qagħda tal-idejn u anke tar-riġlejn huma simili ħafna. Jingħad li l-modell ta' wiċċ ta' San Juan intgħażel il-wiċċ ta' Kristu tal-vara magħrufa bħala ta' Ġesù u Marja fil-Knisja ta' San Giorgio ir-Rabat. Dan ix-xogħol kien ta' Sigismondo de Meck. Fl-1889 din l-istatwa inħadmula l-pedestal minn Paolo Poggeja. Il-pedestal u l-bradella reġgħu ġew indurati fl-1995. Imbagħad fl-1943 il-pittur Giuseppe Briffa reġa' l-istatwa tal-Battista. Fl-1949 ġew imżażna 4 vażuni tal-fidda u fl-1961 saret il-diadema tad-deb. Dawn ix-xogħlijiet kollha komplew jirrekkixxu l-kapolavur ta' din l-opra artistika li ħallina l-Maestro Pietro Paolo Zoppardi. Iżgur li x-xewkien ser jibqgħu jiftakru ismu. Kienet ħarsa lejn il-ħajja u ħidmiet l-artist Pietro Paolo Zoppardi.